Nestor ja Koppel. Majanduspodcast.
Tere taas kuulema ja mõningatel juhtudel ka vaatama SEB majanduspodcasti. Mina olen Redgate Wealthy investeeringute valdkonna juht Peeter Koppel ja minuga koos nagu tavaliselt on SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Täna me räägime teile jälle kolmest asjast, võibolla natukene väljaspool traditsioone, aga me räägime teile nii eelarvest, turismist kui toormetest. Ja ma arvan, et tegelikult need on huvitavad teemad. Mihkel, kas me, mille me kõige esimeseks võtame? Kas me hakkame eelarve kallal jaurama?
No, ma arvan, et midagi väga veel põnevamat välja mõelda, kui ühe Eestisuguse riigi fiskaalpoliitika on äärmiselt keeruline. Aga räägiks selle raske teema siis alguses kohe ära, et meil siin on illuti tälle tulnud ju rahandusministeerium oma värska majandusprognoosiga.
Ja see ei olnud eriti optimistlik.
Ei olnud väga optimistlik. Siis meil käis külas rahvusvaheline tarkade fond IMF.
Impossible Mission Force.
Ja nemad ütlesid meile ka, et ega teil ka väga hästi tõesti ei ole.
Tõstke makse sindri nahad.
Ei, seda nad päris öelnud, aga ühesõnaga, mille kallal siin on viimasel ajal nagu juttu puhutud, kui me räägime Eesti majandusest päris palju, on siis Eesti riigieelarve ja õigemini see äda, et tulud ja kulud ei taha nagu oma vahele kuidagi nagu klappima saada. Ja rahandusministeerium siis koguni prognoosib järgmiseks aastaks juba üle 5% eelarve defitsiiti, mis Eesti sellist ajalugu vaadates on ikkagi päris uskumatu number. Ja nüüd ka kõige viimane ekonomist muuses alati võtta Eesti saalakirjad kirjutavad kohe, kui ekonomist Eestit mainib, et siis see on väga suur uudis, et Eestit mainiti. Aga mainiti siis kontekstis, et näete, et isegi Eesti nüüd on nagu lõpuks jõunud sinna, et kus nad ei saa oma eelarvet enam kokku. Ja no tõesti, et nagu numbrit vaatad, et järgmine aasta siis üle 5% eelarve defitsiiti ja võlakoormus kasvab praeguse kuskil 22% juures 27% juurde, mis nagu noh, üldtase muidugi madalaks siin väga paljude riikidega võrreldes, aga et kui siin nüüd iga aasta peaks hakkama plus 5% juurde tulema, et on lugu natuke kehvapoolne.
Jah, selles mõttes, et oota, ja mis see Maastrichti kriteerium meil oli kolme?
Kolme, jah. Ja no seda ei ole paista kuidagi tulevat. Ja no see on tõesti, mõtleks, mõneti nagu uskumatu, et kuidas me nagu nii kiiresti sellises olukorda oleme jõudnud. Sest, et noh, kui sa mõtled, et jah, Eesti suur majanduslangus ja nii edasi on ju, aga tegelikult selle taha ei saa praegust defitsiitide puhul küll peituda, sest et tegelikult noh, nominaalne kasv, nagu me oleme siin rääkinud, on väga tubli. Palgad kasvavad, ka ettevõtted on siin ikkagi äriliselt ei ole nüüd tegelikult jällegi eurodus mõõdetuna see olukord sugugi nii hull olnud, et tegelikult siis riigi maksulaekumised on üsna mõistlikud. Ja vaatamata siis sellele, et maksud just kõik laekuvad, et ikka jääb nagu 5% puudu.
Kas me saame nüüd nagu sellist klassikalist lähenemist siin rakendada, et süüdlasi ka otsida? Sellepärast, et mulle juba siis ilmselt mitte nii noore inimesena meeldib vaadata aktuaalset kaamerat millegi pärast ja kus juures täpselt nii-öelda lineaarsest televisioonist veel, et kell 9 ma vaatan vahete vahel, mitte alati aktuaalset kaamerat ja kuidagi see narratiiv seal kipub olema, et nagu mina oleks ka kuidagi süüdi selles, et meil eelarve nagu eelarve väga halvasti on ja meil defitsiit seal tõkestamatult viiele läheneb, aga ma kuidagi tahaks nagu ise ennast süüdi tunnistada sellepärast, et mul sellise tavalise inimese tarbjana ma pigem tunnen ennast ohvrina, et kõigepealt ma saan mingisuguse räige inflatsioonilaksu kaela, sellepärast, et punase veini joojad on ennast kunagi lõhki laenanud ja selle tagajärjel ühel hetkel jõuab meieni inflatsioon ja siis ma saan endale maksutõusu kaela ja siis mulle vaadatakse veel teleekraanilt sellise nagu otsa ka, nagu mulleks mingil viisil paha. No ei ole nagu tunne. No,
muidugi, et sa oled süüdi, sa oled tarbind Eesti avalike teenuseid ja avalike teenuse eest sa pead ka maksma. Aga noh, süüdlasi vaadates või otsides, et mega see paha lugu on, et siin viimastel aastatel vahepeal tundus, et raha on nagu on küllaga ja igasugused toredaid sotsiaaltoetused on meil tõstetud eriti siis neile õnnelikele inimestele, kes on lapsed saanud. Ja noh, vaatas seda, et siin on ju kolme lapsel, et siin vahepeal said 900 eurot, nüüd saavad 700, et natukene nüüd kärpeid on tulnud, aga noh, printsiibis ikkagi eriti just jah, tõepselt laste vanematele ja lastega seoses sotsiaalabisüsteem meil Eestis on muutunud suhteliselt heldeks. Ja no, paha lugu selle juures on see, et ka seda ei saa ka kärpima minna või noh, ma tahaks nüüd näha seda poliitikut, kes siis läheb ütleb, et näiteks see sama vanema palk on ju, mis on meil selgelt nagu suhtelise skaalal, ma ütleks Eesti kõige heldem sotsiaaltoetus.
Maailmas üks heldemaid ütleks.
Noh, tomad on nagu süsteemina on ju, on üks heldemaid võrreldes teiste riikide vanema hüvitise süsteemiga, aga noh, ka Eesti kontekstis, kus me ei ole nagu harjunud inimestele väga palju mingit subsiidiume maksma, on ju, et nüüd on siis, et poolest aastat ole kodus ja võid siin neljakordset Eesti palka ka peaaegu saada ja endiselt nagu maksame sulle selle kinni. Et noh, ega see nagu ei ole võib-olla sellise kokkuhoju mõistes kõige mõistlikum süsteem, aga tahaks nüüd näha seda poliitikut või veel rohkem peaministrit, kes nüüd läheb ütleb, et ei, kallis valija, nüüd see pooledest aastane süsteem lõppev, et hakkame saama näiteks ainult aasta aega. Ja noh, eriti mõeldes siin võib-olla, et täna meil on nagu Reformierakond valitsuses ja neid kipub valima see kõrgema palgalisem Eesti valija, et noh, ütleb, et ka, et näiteks, et noh, enam toome selle ülempiiri, mis ta seal kuskil praegu kuskil 5000 euro euros on, vist on see ülempiir, kui palju seda
on ka,
vanema palka maksaks, see on kuskil umbes nii, jah.
Tule päevas appi.
Et noh, toome selle on siin nagu kui 2000 juurde, eks. Et sealt ma arvan, näeks nii mõnigi miljon üle, aga ma ei usu millegi pärast, et see juhtuma hakkab.
Võtta, aga sündivusstatistika on meil nagu selline ka nagu ta on ja siis, kui seda ei oleks, siis kas üldse keegi lapsi saaks?
No, see on selline nagu raskeste mõõdetav asi, aga isenesest eksperdid, nii palju kui mina olen lugenud, kes seda teavad, kuidas lapsed sünnivad, on ju. Need eksperdid on öelnud seda, et võib-olla mõistlikum oleks see raha panna hoopis siis lasteaedadesse või ütleme laste hoolekandesse, et inimene, kes on sünnitanud lapse ja temaga natuke kodus olnud, et ta ei peaks tingimata peale poolteist aastat olema, et ehk saaks tõesti aasta aega hakkama. Ja võib-olla on mingit efektiivsust võimalik siis tuletada sellest, et meil ei ole siin iga aasta kuskil, palju meil lapse sünnimegi 12 000 omas aastas ainu, et meil ei ole 12 000 tööealist andekat naisterahvast Audis tööturult, et saavad natukene kiiremini sinna naasta.
Aga ilmselt tõepoolest, kui vanema palgakallale minnakse, siis sellega tõesti ilmselt neid populaarsus võistlusi, mida kohati ka valimisteks nimetatakse ja mis ikkagi aegajalt toimuvad, sellega vist ilmselt ei võida.
Jah, ja no üldse, kui ma pean nagu tegema mingi ennustus, et mis meil siis saama hakkab, et IMF meil küll siin ütles, et tegelikult ei peaks siin hakkama nagu kõvasti paisutama seda riigieelarvet ja et noh, kohe kui siis see praegune majanduslangus läbi saab, et tegelikult üks jälle otsi kokku tõmmata, siis minu pakkumine on küll, et tegelikult me jõuame sinna maale, et maksukoormus Eestis hakkab tõusma. Ja täpselt, et mit, kas kellegi leimildi kõrgemad maksud, aga põhjus on see, et avalikud teenused küll meeldivad inimestele ja see, et riik toetus jagab, see küll meeldib inimestele ja noh, kuskilt peab nende selle kõige hankimiseks ju raha tulema.
Jah, ja ilmselt ma kahtlustan ka, et võib-olla mitte meie väikse taskuhäälingu kuulajatele, aga üldiselt see arusaam sellest, et riik ei saa eriti anda kellelegi midagi, mida ta kellelegi teiselt pole ära võtnud, et see ei ole veel nagu väga suurel osal inimestest kohale jõudnud.
No põhimõtteliselt saab ainu, et kui me seda riigi võlga jäämegi niimoodi lõputult suurendama, aga see on vist on võimalik ainult Ameerika Ühendriikides.
No see on võimalik esiteks teatud piirini ja Euroopa riikides on näiteid küll, kus see piir on kätte jõudnud ja teine asi on see, et noh, ikkagi me tegelikult võtame ära võtame kelleltki ära, me võtame ära tulevastelt põlvedelt ja ainukene siis nii-öelda abimees, seal on see inflatsioon, mis meile ka ju tegelikult väga ei meeldi, mis siis selle võetud võla reaalväärtust aitab vähendada ja võib-olla vähendab ka tulevaste põlvede sellist koormust selles kontekstis. Aga noh, inflatsioon jälle mingitel muudel põhjustel meile ei kipu meeldima, noh, eriti mulle.
Aga nagu sina pead pakkumise tegema, et kas sa nõustad selle minu väitega, et meil maksud suurenevad, et see luksus kinni maksta või me siis ikkagi avastame, et ei, me oleme elanud ülema võimete ja hakkame kuidagi kärpima?
Ma ei näe ühiskonnas nagu erilist sellist nõudmist sellele nii-öelda päris kärpimisele ja ma ei näe ka seda, et meil oleks keegi, kelle siis nii-öelda maailmavaateline veendumus ja tehnilised teadmised süsteemist oleks piisavad, et ta päriselt kärpima hakkaks. Ei, väga suure tõenäosusega on siis nüüdseks jõutud sellises aega, millest võib-olla meie ka mitte küll oma sellises podcastis, kuid varasemalt kuskil midagi arutades oleme rääkinud, kus on siis kasutusele võetud Eesti kõige olulisem loodusvara. Mis ei ole ei põlevkivi ega metsega põhjavesi, vaid see on laenuvõtmise võime. Ja nüüd seda laenu siis ilmselt võetakse päris palju, päris selgelt seda suhet SKT-sse kasvatatakse, sellepärast, et vaadatakse Aktuaalses kaameras vesiste silmadega ja öeldakse, et on ju vaja.
Ja no ja ütlengi, et see Eesti on ju on majanduslikult konvergeerumas, meie sissetulekud jõuvad järele Euroopa sinna keskmistele, meie elatustase jõuab järele Euroopa keskmistele, et tegelikult ega me konvergeerume ka siis eelarvepoliitiliselt, et meie võlatase jõuab järgi varsti Euroopa keskmisele ja küll jõuab ka meie maksukoormus järgi Euroopa keskmisele, et lõpuks olemegi sellised toredad Euroopa keskmised.
Jah, ja teatavasti Euroopas ju väärtusloomega ja rikkaks saamisega on nii nagu on, et see on keelatud.
Aga ühiskond õitseb.
No ma ei tea, selles mõttes oled viimasel ajal Prantsusmaal oled käinud. Ei õitsena tänam seal midagi.
Ja soe oleks. Aga lähme siit edasi. Sinu hinge peal olid täna teemad, mis huvitavad ainult neid neoliberaalseid treiderid ja kapitaliste, ehk siis kuld ja toorained. Ja no, ma üritasin nagu, me ei väga ei arutanud, et miks sa neist rääkida tahtsid, et ma üritasin natuke googeldada, et mis meil siis toormetest täna rääkida on ju, on, on no, see, et no, mingid metallid on natukene kallimaks läinud, kui nad varasemalt olid ja no, arvati, et äkki naftainnaga ka midagi juhtub seoses sellega, et Iisrael ühe täiesti süütu konsulaadi Damaskuses õhku lasi ja sellele järgnevalt Iraan täiesti kogemata sinna mõned droonid ja raketid sisse saatis.
Jah, tõepoolest, aga miks ma võib-olla toormetest rääkida tahtsin oli see, et siin on taustal päris selline huvitav komplekt asju ja esimene komplekt faktoreid, mis on toormeid sellel aastal üles sõidutanud on see, et tegelikult ei ole teoks saanud see majandussurutis, mida hirmsamal kombel eelmise aasta viimases kvartalis oodati. Oodati, et see tuleb Ühendriikides, oodati, et see tuleb Euroopas, oodati, et see on võibolla mingisuguses kontekstis suisa globaalne. Ja loomulikult, kui on globaalne surutis, globaalne majanduslangus, siis nõudlus toormete vastu väheneb. Aga võtta näpust, nagu vanasti ütlesid vereproovi võtvad haiglõed, surutis ei ole realiseerunud ja kui siis nii-öelda turud panustasid selles suhtes, et toormetega eriti hästi ei lähe, siis see panustatus võibolla tekitas sellise maheda tausta selleks, et toormed võiksid ülespoole liikuda. Ja seda nad tõepoolest on teinud. Kui me vaatame näiteks vaske, kena tõus, kui me vaatame tegelikult ka nafta puhul, siis nafta puhul oli selline väike hetk, kus tundus, et turul defitsiiti ei ole ja saadakse hakkama. Ja siis ka ilma nende geopoliitiliste probleemideta, kus üks täiesti süütuid tegelasi varjav täiesti süütu saatkond, täiesti süütu riigi, täiesti süütus pealinnas nagu õhkulasti, et ka isegi ilma nende faktorit, et ta oli nagu sellist selget käeväristamist nafta puhul tunda. Ja nüüd võibki öelda, et kui vaadata sellist toormete üldist liikumist, siis see läbimurre ja trendimuutus on tegelikult piisavalt märkimisväärne, et sellest rääkida. Siin on üks aspekt on just nimelt see, et surutist pole olnud, mingisugune väike defitsiit luuras, noh, kas või vase puhul, nafta puhul kogu aeg taustal ja siis on muidugi väärismetallid. Ja väärismetallid on liikunud päris ilusti.
Kulter. Ma enne kui sa sinna võib-olla rubiinide ja kulla juurde liigud, et siis jah, ma olen nagu nõus, et suur oodatud majanduslangus ei ära, aga no isenesest ka mingisugust erilist kasvu meil ju globaalses mõistes ei ole, et kuhu siis kogu see vask ja nikkel ja alumiinium minema peaks, et, aga küll mis siin oli võibolla, et nagu vahemärkusena, et vahepeal jälle siin britid ja ameeriklased sügased pead, et kuidas enda venelast elu natuke veel rohkem ära rikkuda just, ja siis keelasid neil oma peamistel toormepöörisedel siis seal toodatud metallidega kauplemise sisuliselt. Et see, ma saan aru, on küll olnud ka üks panustaja, mis nüüd neid toormehindused on üles viinud, aga noh, kas see on mingi usk selles, et meil nüüd järsku sünnib kuskil suur majanduskasv, et seda ka vist ei ole ju?
Seda tõesti ei ole, aga lihtsalt küsimus on ka veidikene selles, et kui me võtame sellise huvitava metalli nagu vask näiteks, siis mina olen kogu oma sellise teadliku majandusega seotud karjääri ja jooksul peamiselt viibinud sellises keskkonnas, kus öeldakse, et kõige parem majanduse siis nii-öelda ette ennustaja üleüldse on vask, et tal on nagu mitu doktorikraadi majandusteaduses.
See üldiselt... boomer economy tänapäeval see enam äkki ei päde.
No ma ei tea selles mõttes, et aga majandusteadlastest erinevaid tsükleid on ta paremini suhtnud selgelt ette ennustada. Ja see, et ta nii palju liikunud on, viitab tõesti sellele, et võibolla see globaalne olukord on ikkagi märkimisväärselt parem kui just nimelt eelmise aasta viimases kvartalis leiti. Ja noh, mis puudutab, ütleme, sa siin mainisid seda, et viisakad inimesed Venemaad talle ei taha kaubelda, mis on muidugi õige õilis ja nii peabki, siis noh, üks väga huvitav asjaolu tegelikult, mis puudutab väärismetalle, on see, et kui te nüüd mõtlete sellisele kulla hinnale näiteks, siis kulla hind on midagi sellist, mille puhul on võimalik une pealt öelda, et kui reaalintressid on negatiivsed, eriti Ameerikas, siis kohe leitakse, et võiks panna nagu kulda. Kui reaalintressid on positiivsed, mida nad praegu on, kuskil seal võib olla isegi niimoodi üle 1%, et siis inimestele ikkagi meeldib rahavoog ja meeldivad ühendriikide riigi võlakirjad. Aga nüüd on tasapisi tekinud selline olukord, kus räägitakse ju sellest, et peaks või võiks Venema keskpanga reservid kuidagi konfiskeerima ja selle sealt konfiskeeritud kraami suunama Ukraina aitamiseks. Ja see on tekitanud päris suure portsu ärevust igasugustes tegelastes, kes ameeriklastega võibolla, kellel mingi kana on kitkuda. Nad on äkki avastanud, et nad väga ei taha omada enam dollarit ega ühendriikide riigivõlga. Ja mis on loogiline, kuhu panna? Kuld. Järgmine koht, kus on selles mõttes huvitav, on Hiina. Hiinlased ei ole oma institutsioonide ka oma riigi suhtes ja ka oma majanduse suhtes teps mitte nagu hästi meelestatud hetkel. Ja tavaliselt, noh, kui sa sellises olukorras oled ja selline tavaline inimene oled, noh, mis sa teeksid, sa võibolla keeraksid näiteks oma valuutat mingisugusesse teise valuutasse.
No Hiinas tavaliselt provintsis ostad endale kuhugi mingi järjekordsesse kortermaja korteri, aga seda nad ka praegu vist ei taha teha.
No ei taha just nimelt, ja, aga nad ju ei tohi mingisugusesse päris valuutasse oma paigutusi teha, aga kulda tohivad. Ja no selles mõttes, kui me nüüd mõtleme meie toredale majandusajaloole, mida mina teadsin, et on kulla kontekstis kuskil 4000 aastat ja siis üks ajaloolane ütles, et noh, tegelikult võib selle venitada ka ligi 5000 aastaseks, sest noh, meie kõigi selline kollektiivses mälus võib öelda, et kuld on just kui nagu mingisugune raha, mingisugune akkumulatsiooni vahend, mingisugune ostujõu hoidja ja hiinlased. Lisaks nendele, kes on ameeriklastega tülis ja tahavad dollarist eemale, on märkimisväärselt muutunud kulla huvilisteks. Nii et see on, ütleme selline toorme.
No ma ei, teema, ikkagi, no ma ei tea, mul on natuke raske ma sellist ükskõiksust siiski talitseda. Et no, võtan mingi natuke selliseid negatiivsed lähisida uudiseid, siis pisut ärevus siin USA inflatsiooni osas, lisasena juurde Trumpi potentsiaalne valimine presidentiks ja no saadki mingi kalli kulla hinna, aga no, mida see nagu päriselt siis räägib?
Päriselt, ega see ei räägigi päriselt midagi, aga sellised, noh, kuidas nüüd öelda, natukene suslikumad tegelased nagu mina vaatavad, et oi, kullatootjate aktsiad võibolla ei ole eriti kallilt hinnatud ja selles mõttes, et aegajalt ikka juhtub selliseid huvitavaid hetked, kus kuld juba on liikunud, kui aktsiad veel ei ole liikunud ja noh, see kord vist võib öelda, et see vahe isegi, kus üks oli liikunud ja teised veel ei olnud liikunud, oli mõõdetav päevades. Ja see võib olla päris sükkane huvitav või ütleme niimoodi, et oli päris huvitav mõningase spekulatsiooni koht. Teine asi, mis puudutab, ütleme, selliseid väärismetalle veidikene pikemas perspektiivis, siis noh, okei, praegu on ühendriikides reaalintressid positiivsed. Kui ma nende võlakoormat vaatan, kui ma Euroopa võlakoormat vaatan ja vaatan seda, et seda poliitilist stabiilsust on kogu aeg ostetud nagu võlakoorma kasvatamisega ja meie oleme ka nüüd sinna jõudnud, siis pikas perspektiivis on need reaalintressid positiivsed. Ma olen suhteliselt veendunud, et järgmise 10 aasta keskmine on kena negatiivne number. Ja sellise kena negatiivse numbri kontekstis, noh, instinktiivne liigutus võiks olla mõelda, et kas mul on portfelis väärismetalle või mitte. see ei ole soovitus, selle tuleb ka teha analüüs, tuleb mõelda sellele, milline on riskitase, aga üldiselt ma arvan, et neid, kes niimoodi instinktiivseid liigutusi teevad, saab olema rohkem kui üks.
Oh jah, sõnaga spekulatsioonideks põhjust jagub. Aga kui sina tahtsid rääkida akumuleerimisest, et siis mina mõtlesin, et räägis sellest, et kuidas seda akumuleeritud varandust siis nagu hoopis raiskama saaks asuda, et nimelt hoolimata sellest, et kätte on jõudnud juba siis aprilli teine pool, õues on endiselt õudselt külm ja inimesed istuvad siin kontorites ja unistavad algavast puhkusest. Ja vaatavad juba võibolla lennuki pileteid, broneerivad hotelle ja mõtlesin, et täna võiks veel natuke rääkida sellest, et kuidas siis see turism täna üldse meil majandust on mõõtamas seda nii Eestis kui Euroopas. Ja kui meil oli siin, talvel oli selline tore trend, et õhutemperatuur väga hästi ennustas siis nagu majandustemperatuuri, et nimelt siis lõunapoolses Euroopas läks majandus on oluliselt paremini kui siin põhjapool. Et põnev jälgida, et kas siis see sama trend püsib ka siis, kui põhjapoolsel poolkeral tegelikult need soojuskraadid natuke üles pool hakkavad liikuma. Natuke statistikat.
Tulista, see on alati võitav.
Et mis on, võibolla sellise, võiks meie arutelu tuumaks jääda, on see, et põnev lugu on see, et noh, nagu öeldud, et lõunapoolsel Euroopal tegelikult eelmine aasta maanduslikult läks päris hästi. Ja suuresti läks hästi sellepärast, et tegelikult taastus siis koronakriisi eelne turismitase, et kui me vaatame sellised põhilisi riike, kus need turistid Euroopas annastavad minna, et Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, isegi Kreeka, et igal pool tegelikult jõudis siis majutatud turistide arv natukene üle selle numbri, mis ta oli siis koronakriisi eelne, just see ööbimiste arv kokku hotellides. Samas Eestis oli see number endiselt oluliselt allpool, eriti kui me räägime välisturistidest, kui ta oli siis aastal 2019. Ja noh, kui sa vaatasin Eesti Panga numbered, et kui palju siis nagu reise üldse Eestisse tehti, kui palju välisturiste Eestisse tuli, siis võrreldes aastaga 2019 eelmastanud oli kolmandiku võrra vähem.
See on jah, selles mõttes huvitav, et minu mõelest ka isegi meil nagu võimutasandil tehti mingi presentatsioon, et Eesti uue ja huvitava majandusmudeli üks olulisemaid komponente saab olema turism, mis on siis kaldkriips eksport. Ma olen täiesti nõus, et turism on eksport, sellepärast, et siia tulevad inimesed, kes kulutavad raha, mida nad on teeninud mujal. Noh, see on tehniliselt eksport. Aga rääkida turismi kontekstis riigist, kus on 9 kuud viletsat ilma, kus nüüd on alkohol kallis, toit kallis, inimesed pahurad, toit maitsetu. Noh, ütleme, et ma nagu väga ei usu, et me suudaksime teha turismist mingisuguse väga märkimismäärase tuluallika. Üldiselt peaks ikkagi nagu, või üldiselt liiguvad ikkagi inimesed sinna, kus
viin on odav.
Kus on, noh, või vähemalt vein, eriti kus juures punane, kus on soe, kus on apelsinid maitsevad nagu apelsinid, vein maitseb nagu vein ja päike paistab lagi pähe, et üldiselt inimesed kipuvad sinna liikuma.
Aga ma pean kihle, et ma leiaks täna inimese, kes nüüd hakkab siunama Eesti valitsust, et kuidas siis tänu sellele, et me nüüd siin tõssime alkoholiaktsiisi just ja käibemaksu tõssime, et kuidas me oleme teinud totaalselt vale valiku, et vaata praegu nüüd tuli uudis, et Soome riik hakkab ka käibemaksu tõstma, et küll me nüüd praegu saaksime tagasi kõik need Soome turistid, kes käisid siin omal ajal viin ostmas, sest et noh, kui ma mõtlen sellel, et just, et noh, need suured turismimekad, et nemad on oma turistide taseme üldiselt taastanud ja meie jääme väga kaugele sellest maha, et noh, ilmselt siin peab olema nagu mingisugune põhjuslik probleem ka just Eestiga seotuna ja noh, ainus, millel ma suudan mõelda, on see hinnatase ja siis see, et see vana hea soomlane, kes käis siit odavad asju ostmas, et ta tegelikult enam ei tule siia.
Just nimelt, et noh, ütleme, kõik need faktorid, mis ma mainisin, on ju tegelikult täna kohal. Need on, mõned on neist kehtinud ka kauem, eks ole, et see maitsetu toit ja pahured inimesed, siis noh, nüüd nagu seda sellist rahalist eelist või sellist mõnu, et ma tunnen ennast oluliselt rikkama, nagu ma kodus tunnen, et seda ei kipu olema. Noh, mis muidugi puudutab seda, et ma siis see maitsetu toit, selle kohta ma ütleksin, et see on siis selline keskmine teema. Loomulikult on meil väga häid nii-öelda
pipuribiffid pakuvad asutusi, kus pipuribiffis on piisalt pipar pandud, et see ei ole üldse maitsetu.
Ütleme niimoodi, et meil on ikkagi ka selliseid asutusi, kus ollakse pipuribiffist nagu paar aastat kõrgemal ja need on täitsa maailma tasemel. Aga sellega kipub olema ikkagi ka niimoodi, et see hinnatase on juba kohati selline, mille kohta ütleb ka Lääne-Euroopast tulev inimene, et ja midagi ei ole parat. Itaalias võib-olla sama taseme koha peal öeldakse hoopis ahaa.
Aga kui nende ebapopulaarsete nagu väljaütlemistega siin jätkata, siis no, mina iseenesest kuigi, ma ütlen, et see on jällegi taustas statistikana, et meil on kunagi enne seda koronakriisi arvati, et kuskil 8% Eesti SKP-st isegi tuleb sellest turismist, siis no, ma olen alati nagu, natuke pika ninaga võib-olla vaadan seda sektorit ka ütleme sellise majanduse suurt pilti ja vaadates, et kui ma nagu mõtlen nendele peamistele tegevusaladele, et kes sealt siis turismist raha saavad, on ju, enne kõike siis majutus ja toitlustussfäär, no, avandust, see on nagu kõige halvem äri, mida sa võid üldse hakata ajama, et üldiselt seal need marginaalid on väga madalad, väga palju on ebaõnnestumisi, teinid vähe kasumit, palgad on ühed kõige madalamad, et noh, mina ütleks, et tegelikult meist on rohkem sellise nagu tööhõive meetmega, et jah, et kui sa oled selline riigikene, kus palgad on madalad, inimesi on palju ja nii, tööd vaja, et noh, suure pärane, et ma arvan, et see, et eestlased siin aina rohkem kuskile taisse jõuavad, et tai riigi jaoks on see võibolla täitsa nagu mõistlik valik. Aga Eesti, kus meil siin pidevalt tööturval inimestest on puudu, et noh, kas need, kui nendes kõige madalamalt asustatud ametites ei ole nagu väga nõudlust ja samas noh, kiirelt kasvab mingisugune IT-sektor, et mitte see, et nüüd keegi läheb siit hotelli koristajast kohe nagu programmeerima, aga noh, printsiibis, et kiirimini kasvavad meil sellised arud, kus siis nagu lisandväärtus on kõrgem, palgatase on kõrge, et noh, isenest minule see tegelikult meeldib.
Ma olen su ka, kuidas ütleks Soome turist, jürgesti sama meelt. Ehk siis selgelt sama meelt. Ja noh, ütleme nii, et kui minu käest keegi täna küsiks, et kas mingisuguses, ma ei tea, järjekordses Soome memmede lõbustamise ja vannitamise asutusse investeerima peaks hakkama, siis ma seda ei teeks.
Ah jah, nende Soome memmedega seoses muuses selline põnev nähtus, mis muuses ma arvan koronakriisi ajal väga hästi aitab selgitada, kui miks käitus Soome riik kohati nagu päris järsult oma seal liikumispiiranguid seades. Üks asi on see, et kui palju välismaalasi käib Eestis, aga teine küsimus on ka see, et kui palju siis eestlasi käib välismaal. Ja noh, kui meil on hetkel veel nii, et turiste üldiselt saabub siia rohkem, kui meie jõuame välismaal visiite teha, siis Soome puhul näiteks koronakriisi ajal oli see mõttes tegemist vähest ainuiga lükkega, et jumalest panemegi kõik piirid kinni, et Soomes nii kui nii mitte keegi käia ei tahtnud, küll tahtsid väga minna soomlased siis kuhugi teistesse riikides puhkusele. Ja no tegelikult, kui sa siis nagu paned selle nagu neto panuse, et palju sellest turismist tuleb, et tegelikult soomlased viisid oma raha välismaal ära. Et selle mõttes, et ongi võib-olla nagu mõistlik, et hoiame piiri kinni, et jumalest, et siis ei mindaks välismaal oma raha kulutama.
Jah, ja Soomega on selline lugu, et mulle soomlased väga meeldivad, isegi Soome huumor väga meeldib ja võib-olla ma olen üks nendest sellistest vähestest inimestest, kes ikkagi turhapuro peale siia maani naerab, aga noh, ma olen ka rääkinud võib-olla selliste tegelastega, kes oleks võinud, kellel oli valik mingisuguse äritõttu kolida kas Tallinnasse või Helsingisse. Ja siis nad on kolinud Tallinnasse ja ma küsisin, et miks? Siis nad on öelnud, et tead Peeter, Helsingi on surm igav.
Ja ma olen oma ihu silmaga näinud Helsingi linna turismi brošüüri, kus number 2 atraktsioon oli, et tee laevareis Tallinnasse. aga enne kui me selle nagu juttu teema siin koomale tõmbame, et noh, üks asja, mis ma tegelikult veel tahtsin mainida, on see, et hoolimata siis välisturistide kadumisest on hakanud eestlased oluliselt rohkem kodumal ringi sõitma ja ka pärast seda, kui juba avanes see võimalus välismaale minna. Ja eelmise aasta seisuga siis eestlaste ööbimisi Eesti majutusasutustes oli 16% rohkem, kui oli enne koronakriisi. Ja noh, kui see et Soome memmede vanitamas asutust ei tasu enam teha, et tegelikult ma arvan, et vaatas sellise nagu kodumaise tarbe ja ostujuu pidevat tõusu, siis kokkuvõttes võibki olla nagu selle kodumaise turisti majutamine ka natuke kasumlikum juba. Et noh, kui eestlane ikkagi siin oma kodumaal otsustab, et ta ei lähe nüüd sinna Tädi Laine ja Onu Anso juurde ööseks Põlvamaale, vaid läheb kohaliku spa-hotelli, siis ta tegelikult on ka suhteliselt maksejõuline ja valmis raha kulutama, et ma arvan, et selline sisemaisele turismile ümber suunitlemine nii mõnelgi pool võib tegelikult tuua natuke priskema kasumi võibolla kui selle Soome pensionäri otsimine.
Täitsa nõus, aga siin on selline väikene mure, et kui me nagu areneme kogu aeg ja noh, sa siin ütlesid ka, et me eks ole innatase kasvab ja liigume sinna Euroopale lähemale ja kõik ja kõik ja kõik ja kõik, siis ma olen ikkagi tasapisi juba aru saanud, et aegajalt võib juba tekkida selline nii-öelda olukord, et kui sa paned endal näiteks perekonna kulutused tiphooa ja siseturismi kontekstis nagu Excelisse ja võrdled seda näiteks Türgiga, kus mõningates kohtades on soe ja põhimõtteliselt värvitud piirituse jook on hinna sees, siis noh, selle kodumaine konkurents, noh, see koduma ei paku enam nagu nii head konkurentsi.
On vaene mõtlemine. Selle peale on sul võimalik minna ja ühel väikesel Eesti saarel võtta üks väikeses spa-hotellis üks väike tuba 200 eurot töö ja mõelda, et ei tasuks nii vaeselt mõelda.
Tõepoolest. Aga tõmbame taas kokku. Teiega olid Mihkel Nestor, kes on SEB majandusanalüütik ja Peeter Koppel, kes ehk siis mina on Bulletgate Wealthi investeeringute valdkonna juht. Järgmise korrani.
Järgmise korrani.
Nestor ja Koppel. Majandus podcast.